أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزی ماں ودھارو کروا ماٹے دعا سنتر استغفار مولا علی علیہ السلام علامہ نوری دارالسلام نامنی کتاب ماں لکھے چھے کے امام علی رضا علیہ السلام پوتانہ داداؤتھی روایت بیان فرماوی کہ امام حسین علیہ السلام میں فرماوی اچھے کہ ہوں ایک وقت مارا پتا امام علی علیہ السلام پاسے بیٹھو ہتو تے درمیان ایک عرب آوی نے عرض کری یا امیر المؤمنین ہوں بال بچہ والو غریب مانس چھو زندگی میں جتلا خرچنی منے ضرورت چھے تے مارا پاسے نتھی امام علی علیہ السلام فرماوی کہ اے عرب شاہ ماٹے استغفار نتھی کرتو جتی تاری حالت سدری شکے عرب کہیو اے مولا امیر المؤمنین استغفار تو بہوج کرو چھو پرنتو ماری حالت ماں کاہی پن سدھارو تھتو نتھی امام علیہ السلام فرماوی اے عرب قرآن مجید ماں اللہ سبحانہ و تعالی فرماوے چھے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سورة نوح آیت نمبر 10 میں تیوں نے کہیو کہ پوتانا رب پاس استغفار طلب کرو تے موٹو معاف کرنار چھے آیت نے تلاوت پچھی امام فرماویو کہ اموک ایوا کامو کہ جینے کرو گناہ چھے تینی تنے خبر نہ تھی تو جے گناہو وشے تو نتھی جانتو تینا ماٹے استغفار کیوی ریتے کریش ماٹے تارو خدا پاسے استغفار کرو ادھورو چھے جو تو بدا گناہونی معافی نہیں مانگے تو تینو اثر کیوی ریتے تھائے تیار پچھی امام علی علیہ السلام فرماویو کہ ہوں تنے آ استغفار نی تعلیم پوچھو انے سوتی وقتے آ ریتے معافی مانگیش تو ضرور روزی ماں ودھارو تھشے امام سنتیر استغفار لکھی نے غریب عرب نے آپیا انے فریمار فرماویو کہ راتر سوا پہلا ریتے معافی مانگجے انے تیارے پوتانا گناہوں نے یاد کرینے روجے یا روا جو چہرو بناوجے امام حسین علیہ السلام فرماوے چھے کہ ایک ورس پچھی تے مانس ફરીથી મારા બાબા પાસે આવીને અરજ કરી કે યા અમીર અલ મુમિનીન ખુદાએ મને બે હિસાબ નેમતો અને રોજી આપી છે ઊંટ અને ઘેટા બકરા એટલા બધા થઈ ગયા છે કે મારા પાસે તેમને રાખવા માટે જગ્યા નથી મૌલા અલી ઇસ્લામ ફરમાવ્યું કે અય રબ ખુદાની કસમ કે જે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વઆલિહી વસલ્લમ ને نبوت عطا کری چھے جے کوئی بندو خدا نی بارگاہ ما آلتے استغفار کرشے تو خدا تینا ما برکت عطا فرماوشے گناہوں نے معاف کرشے حاجتو پوری کرشے انے مال انے اولاد ما ودھارو تھشے آ استغفار نا سنتیر بھاگ چھے جنے صبح نی نماز پچھی انے اثر نی نماز پچھی پن پڑی شکائے چھے આ ઇસ્તિગફારથી આપણને અહેસાસ થશે કે ઘણા એવા ગુનાહોની માફી માંગવામાં આવી છે જે ગુનાહોની આપણને ખબર જ નથી અને તેને કરતા આવ્યા છીએ યા જે ગુનાહો છે તેને ગુનાહ સમજતા જ નથી આ સિંતેર ઇસ્તિગફાર પછી જરૂર દિલમાં અહેસાસ થશે કે આવા ગુનાહોથી પોતાને બચાવીએ અને ગુનાહોથી જિંદગીમાંથી બરકત ખતમ થઈ જાય છે માટે દુનિયા અને આખરતના લાભ માટે ગુનાહોથી હંમેશા બચતા રહીએ.